Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til en dugfrisk udgave af Huxi og det gode gamle folketing. Vi er tilbage efter en god, lang sommerferie. Og lad mig starte med at byde velkommen til de gode gamle, uden at fornærme nogen. Det er blot et kvalitetsstempel. Helle, jeg starter over ved dig.
Jo, tak.
Rigtig hjertelig velkommen til en kære fast gæst, Helle Degn. Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. En af de første kvinder. Den første kvindelige minister, ikke Helle?
Nej, det er den første kvinde, der fik 25 års jubilæum.
Det er det, ja. Det er der, vi er. Det er første efter sommerferien. Jeg skal lige op i gear igen, ja. Også kan jeg mærke. Rigtig hjertelig velkommen, Helle.
Tak.
Også rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Dansk Folkeparti, Christian H. Hansen.
Tak.
Nu partiformand for Partiet Fokus.
Miljøpartiet Fokus, ja.
Miljøpartiet Fokus.
Ja.
Jo. Vi nærmer os et kommunalvalg, Christian. Det skal vi ikke tale om i dag.
Nej,
du får ikke lov at føre valgpolitik lige i dag. Men hjertelig velkommen alligevel.
Tak skal du have.
Og ikke mindst, velkommen til Per Ørum.
Tak for det.
Tidligere medlem af Folketinget for Konservativ. Kristdemokraterne.
Yes.
Og så, Per, den er vi nødt til lige at tage i dag.
Ja.
Også tidligere formand for Partiet Demokraterne.
Ja, altså jeg er stadigvæk formand for Demokraterne.
Men du går af.
Jeg genopstiller ikke. Vi har landsmøde den 5. oktober, og der genopstiller ikke. For jeg får et job ude i den virkelige verden.
Rigtig hjertelig velkommen til jer alle tre. Jeg har læst alle sommerens aviser, stort set, samlet lidt op. Og i dag skal vi tale om nogle af de prøveballoner, der er blevet sendt op. Det er jo sådan en sommertradition. Vi skal se lidt frem i tiden, og så skal vi også, når jeg siger prøveballoner, så er der jo blevet sendt sådan små prøveballoner op, men vi har også haft nogle store diskussioner. Men vi starter et helt andet sted, nemlig med, det kan jeg lige så godt sige, det er en ret lille sag det her, men sådan tre medlemmer, tidligere medlemmer af Folketinget, har jeg ret, når jeg siger, at når de sådan store, i gåsøjne, dyre medlemmer, ministeren osv., går på sommerferie, så har jeg sådan en oplevelse af, at så bliver der sat sådan nogle sommerordfører på, som lige pludselig altså er ordfører for alt, hvad der findes. Og de kommer nogle gange i rørt vande.
De har også et specielt navn.
Nå, har de det?
Ja. Hos os går de under navnet betegnelsen kalkunjæger. Og det er dem, der sender prøveballoner op.
Ja.
Nogle gange med partiledelsens billigelse for at få noget prøvet af, og andre gange på egne vegne, men hvor det er gratis at prøve nogle tanker og nogle forslag af. Så sommerperioden, der bliver man sådan lidt mere fritstillet.
Jamen, men jeg har sådan en fornemmelse af, at det kun er, at der bliver valgt et enkelt medlem fra partiet.
Nej,
der
bliver valgt et par stykker.
Der bliver valgt et par
stykker. Men så er der også dem, der går selvstændigt løs på medierne, ikke?
Og så er der så nogen, der lige tager chancen i sommerferien.
Der er en masse politikere, der bruger vi kalder det også agurketiden til at ligesom at komme frem med det, som ikke lykkes at komme igennem, men når der nu er et sat folketing. Ja. Sådan har det altid været.
Det er klart, men jeg har bare...
Og det er
jeg
også
bare
kun spændende jo.
Absolut. Jamen, det er sommerferien er altid spændende, fordi der kommer der gerne en to, tre spændende sager. Ja.
Jo, jeg skæver dig.
Jeg tror, der er lidt forskellige udgangspunkter, fordi specielt de store partier, Socialdemokratiet, Venstre, der tror jeg egentlig, ledelsen er bare interesseret i, at folk de holder deres kæft og holder ferie. Bliver for meget ballade. Det tror jeg specielt kendetegner de store partier. De mindre partier, der kan man godt lægge en strategi, at man vil ud og markere sig hen over sommeren.
Mm.
Og der foregår det som regel med, at man ligesom laver en ferieplan. Det, altså simpelthen ligesom på arbejdspladsen.
Ja, selvfølgelig.
Til rådighed i den og den uge, og så har man ekstra antal ordfører. Så er det egentlig lidt ligegyldigt, hvad de til daglige ordfører får, men så har de ligesom dem, der har vagten og har kontakt til presseafdelingen og så videre, så er det koordineret. Men jeg tror, der er en udvikling her, specielt de sidste par år med blogs og med Facebook og Twitter og de platform for de enkelte politikere, at man bedre sådan skrive en eller anden sjov blog, og så er der en journalist, der fanger et eller andet, og så kører der en historie.
Måske
tidligere lige skulle have fat i en journalist og præsentere sin historie, og journalisten siger, at det der, det holder vist ikke, og der er måske ikke historie nok i det, så kan man egentlig måske bedre skabe sin egen platform som politiker i dag, ja, med en blog i Politikken, eller hvad det kan være, og så kan man tage afsæt som journalist der, hvis der er støjland vanvittigt.
Men, og det tror jeg, du har fuldstændig ret i, Per, men det skal man vel også passe på med i sommerferien, fordi det, altså, nu sidder jeg her med en blog fra Trine Bramsen, som var sommerordfører for Socialdemokraterne, og der havde jeg den oplevelse hver eneste gang. Altså, jeg mindes en tv-avis hen over sommeren, hvor der var snak om en sag, Trine Bramsen udtalte sig, klip til ny sag, tilbage til Trine Bramsen, som også er ordfører for det. Jeg tror, vi var tilbage ved hende 3-4 gange, fordi hun var ordfører for alt, hvad der rørte sig, ja, i sommerferien. Men Trine Bramsen har skrevet en blog, og man kan jo vælge at sende mange prøveballoner op i sommerferien. Trine Bramsen mente, at nu var det på tide, at IT-nørderne blev taget hånd om dem, fordi som hun skriver, det er vigtigt, hvis vi skal sikre, at IT-nørdernes gode afmasse reproduceres. Hun var simpelthen bange for, at de ikke ville få børn, fordi de så nørdet ud og gik i sandaler med sokker i og så videre. Er det en god prøveballon?
Det er lidt underholdning, synes jeg.
Ja,
ren altså, underholdning. Jeg vil betegne det som den her sommers mest raffinerede politiske udmelding. Jeg har ikke set tilsvarende tidligere. Altså en folketingspolitiker, der går og siger, helt ærligt, I IT-nørder, der ser foran jeres computerskærm, I mutters alene derhjemme i jeres hvide tennissokker og jeres badsandaler. Smid de der sokker, smid badsandaler og gå ud og score en dame, så I kan blive reproduceret, fordi at hele jeres fantastiske arvemasse, den går til spilde ellers.
Det er meget præcist referat af bloggen.
Jamen, jeg læste en meget, meget stor ildhu, fordi at der er sket nogle ændringer i politik siden jeg var i Folketinget, i hvert fald siden, at et folketingspolitiker ligefrem kaster sig over den her gruppe af vigtige personer. Altså, og hele budskabet ligger, der er ikke rigtig noget politisk budskab i det. Det er vel egentlig pjat. Men alt bliver taget alvorligt i de her uger. Fordi altså,
der er selvfølgelig
et budskab i, at de er vigtige for samfundet, og det er dem, vi skal bygge fremtiden på, og så videre, men altså Huxi, det der med at begynde at snakke om, hvad farve der sokker er, og så videre, det...
Hvis jeg må kommentere på det,
du må gerne kommentere på det.
Jeg vil bare sige, du siger, at der er ikke andet, der er vigtigt. Det er det værste sludder. Der er jo så meget, der er vigtigt.
Jo,
men der er bare arbejde i det.
Det er korrekt.
Og
jeg mener bare,
at
Trine Bramsen har åbenbart valgt.
Der bliver sat på, og det er der ikke nogen aviser, der vælger, fordi de regner med, at deres læsere er til let underholdning. Mm. Og derfor siger jeg med det samme, når Trine Bramsen kommer ud med sådan noget, så er det let underholdning. Det har ikke noget med seriøsitet eller noget som helst at gøre. Og der synes jeg, at man skal tænke lidt over, hvad det er, man er valgt til. Hvad det er for en tillid, vælgerne har mødt en med, og hvad det er, de har forventninger. De har forventninger til ikke, at man skal være bakkesangerinde, eller man skal underholde i sommerferien, men at man koncentrerer sig om at lave et godt stykke arbejde på vælgernes vegne om noget af det, der berører vælgerne. Og så skal man ikke gøre folketingsarbejde og på demokratiets værksted til et revyværksted. Der tror jeg, at folketingsmedlemmerne selv skal tænke meget over, hvordan det er, de bliver opfattet af offentligheden. Jeg synes, det er useriøst, og jeg synes, det er pjat. Og sådan en udtalelse vil jeg som partileder sige, det her det er på kanten til useriøsitet. Fordi man skal også regne med som politiker, når man udtaler sig, at tingene bliver hængende. Altså, næste gang en doven journalist skal lave en historie om Trine Bramsen, så kommer der jo de der citater af det plader, der er kommet også, ikke? Altså, det er det, vi andre har fået i nakken hver gang, der har været et eller andet. Så kommer de skæve vinkler ind, som journalisterne har siddet og moret sig med, som måske ikke helt har sand, bund i virkeligheden. De bliver bragt til tors igen og igen og igen, og man skal så køre med færgesager og alt muligt andet sludder, som er en belastning, når man gerne vil lave et stykke seriøst politisk arbejde. Så jeg synes, politik er ikke underholdning.
Og nu vil jeg sige, at vi skal videre. Liberal Alliance, de holdt sommermøde på en tomatfabrik. Jeg tror endda, det er en tomatfabrik, der hedder det beskedende navn Tomatkongen. Det er vel et drivhus, kalder man det. Tomatfabrik, det lyder som om de sådan...
De holdt pressemøde i et drivhus.
De sad inde i et drivhus, ja. Og det var veldig flot, og der var tomater overalt, og der var sågar, kan jeg huske, ligesom en lille tomat opsat på mikrofonerne. hvor de sad og talte. Det var decideret yndigt. Men de fremlagde jo også, hvad de selv sagde var konkret politik, nemlig et skatteforslag, som vil fordoble bundfradraget. Og det betyder, at som de selv sagde, de går fra at være, som de er blevet beskyldt for, et parti kun for de rige, til nu, som Anders Samuelsen sagde, vi kommer til at fremstå som det eneste reelle arbejderparti i Danmark. Vi kan vende tilbage til, om de så er det. Men Helle Dein, er det ikke meget klogt? Er det ikke et meget godt træk? Er det ikke sådan meget smart af dem?
Det der er lidt taletid nu. Det er et mediestunt,
jo, men det hører jeg med.
Lige pladask ned, efter at det var afleveret. Alle meningsmålinger i Danmark lavet i uendelige tider fortæller, at danskerne er overhovedet ikke optaget af at betale mindre i skat. De vil gerne bevare tryghed, de vil gerne bevare velfærdssamfundet, og de vil ikke acceptere, altså jeg vil bare sige, det er en foræring til alle os andre, der siger, at vi vil gerne modernisere og reformere velfærdssamfundet, for der kan spares noget ved, at vi effektiviserer, vi laver internetløsninger og IT-løsninger, det var det, jeg mente, IT-løsninger på alle mulige ting. Det vil danskerne meget gerne, men de vil heller ikke miste arbejdspladser, men de vil gerne betale for velfærdsstaten. Selvfølgelig forsøger alle borgerlige partier at høste på at få nogle skattelettelser, og Liberal Alliance er ikke nogen undtagelse. Men når danskerne bliver spurgt, så er de ikke optaget af først og fremmest at få skattelettelser. De er optaget af først og fremmest, at deres daginstitutioner for deres børn virker, sygehusvæsenet, skolevæsenet virker. Så jeg synes, det var op i luften med en tomat og plast, sagde det, da den faldt ned. Der var ingen støtte nogen steder fra.
Jamen, altså i forhold til de politiske udmeldinger fra Liberal Alliance, så var der intet som helst nyt. Det underholdende var så, at de sagde et drivhus med en masse tomater, og det gav nogle gode billeder. Der var 27 grader. Det må være frygteligt at være uddækket det på alle måder. Men der var problemstillingen, der er egentlig meget enig med Helle, det er jo, at det de jo... Danmark, de vil skabe Liberale Alliance, er jo med en væsentlig større ulighed, end det vi ser i dag. Altså, de stræber efter et samfund, som for eksempel det amerikanske.
Ja,
det paradoksale er jo, at rigtig mange amerikanere misunder os, vores velfærdsstat, og anerkender og siger, at det er jo egentlig det her, det findes et sted ude i verden, i et lille land, det hedder Danmark. Vi er på vej til, hvis vi... fortsætte den der her neoliberale tendens, som præger Folketinget lige nu, så er vi på vej til at skabe en enorm mulighed, og så skaber vi... nu, det kan godt være, at de vil være et arbejdsparti, og så vil de gøre det godt for dem, der har de laveste indkomster, og vi har gjort noget ved bundfradraget, men der er rigtig mange danskere, som er ude af systemet. Nu har jeg nævnt tidligere, både med de psykisk syge, misbrugerne, folk, der går ned med stress, folk, der måske har svært ved at få arbejde, har læse vanskeligheder, og der er rigtig mange, der har de der udfordringer. Det siger, at vi får skabt det her A- og B-hold. Og det er det helt modsatte af det Danmark, som vi egentlig går og prater af, når vi er i udlandet. Og det er den alvor, der ligger bag det her frygtelige parti for... Ja, det er i hvert fald min holdning, Liberale Alliance, Tyre Frank og alt det der, det er... men de udgør en trussel, for det er bestemt ikke utænkeligt, at efter et folketingsvalg, at de kan sidde med afgørende mandater.
Nej, fordi nu siger, altså Helle Dein siger, at alle meningsmålinger og undersøgelser gennem alle tider viser, at danskerne gerne vil betale den skat, de betaler. Men der er jo nogen, der stemmer på Liberale Alliance. Altså,
det er
mange, der
er bedre, tror jeg.
Det er jo stadigvæk en realitet, man skal forholde sig til. Der er folk, der gerne vil stemme på det her parti.
Ja.
De står jo til at få nogle mandater. Og alt andet lige kan man vel ikke bebrejde dem, at de går ud og siger, jamen, vi vil gerne give de fattigste i Danmark, de lavest lønnede, et større fradrag, altså, så de kan få nogle flere penge i hånden. Der er vel også, det er vel meget smart at gå ud. Christian Hansen, der er vel nogen, der... I Per Ørums optik hopper på den, men der er vel nogen, der tænker, jamen det er da.
Men igen, så,
det giver da mening.
Så vil jeg have lov til at sige, at når jeg er ude på gader og stræder i øjeblikket med mit Miljøpartiet Fokus, så snakker jeg med en masse mennesker, og det er faktisk kloge mennesker. Og jeg tror, hvis man ligesom lægger mærke til, hvad er det, der sker i politik hver sommer, så holder de her forskellige politiske partier nogle sommergruppemøder. Og der sker jo så en overbydning af alle. Altså, man, altså jeg vil så sige, for at tage udgangspunkt i selve det her pressemødet. Da jeg så det tordnede frem, så tænkte jeg, hold da op. Nu bliver jeg nødt til at slukke og lukke Miljøpartiet Fokus, fordi de sidder i et drivhus, de vil til at snakke miljø, de vil til at snakke drivhus, de vil til at snakke drivhuseffekt og sådan nogle ting. Ja. Men jeg glæder mig så lidt efter, fordi det var så, kunne jeg se, at jeg kunne godt fortsætte med Miljøpartiet. Men det, der sker i alle partier, det er jo, at man ligesom overbyder hinanden. Og nu har de så haft det her image-problem, at de har været i lommen på Saxo Bank og Sejersen og hvad de hedder alle sammen. Og nu skal vi ligesom ud af det, og hvordan gør vi det? Så gør vi sådan her. Men virkeligheden er jo, at selvom, altså vi har jo desværre det begreb i dansk politik stadigvæk, at vi har den her rød og blå blok, som jeg jo gerne synes, hold nu op med det her blokpolitik. Men virkeligheden er jo også, at den meningsmåling, der er i dag, den viser, at der er fire partier, der skal udgøre den blå blok, og det er DF, og det er Liberal Alliance, og det er Venstre, og det er Konservative. Og DF, de har jo sommergruppemøde i dag, så nu kan vi så se de næste par dage, så vil de fremmede få alle mulige hug i hovedet, og sådan skal det være, sådan har det altid været. Men samtidig så siger de jo så også en ting i dag, at de vil ikke være med til det her nulvækst inden for den offentlige sektor, og allerede der er jo et eller andet, der så fuldstændig falder til gulvet med hensyn til alt det, som Liberal Alliance egentlig også vil, fordi de vil jo modsat den anden vej. Og derfor så er mange af de ting, der bliver sagt i øjeblikket, det er jo bare sådan noget som, jamen det er jo en narsut eller en eller anden lokkeklud til vælgerne, men jeg tror altså, at vælgerne er kloge nok til at vide, at hvis der bliver dannet en regering, så er der flere, der skal samarbejde, og det her, det bliver så slet ikke gennemført. Og så vil jeg så sige, at de fleste folk, de vil altså gerne have det velfærdssamfund, som vi har. De vil gerne have, at vi har et ordentligt hospitalsvæsen, så kan vi diskutere, om det er ordentligt. Men igen, så kommer vi ind på det, som Helle siger, at det, der rører vælgerne, det er, at der sker nogle forbedringer og nogle bedre ting derinde. Ja. Jeg tror, hvis man skal snakke skattesystem, så skal man ikke snakke skattelettelser. Så skal man snakke om, hvordan kan vi forbedre vores skattesystem. Der synes jeg jo, at vi skal begynde at kigge på, har vi i virkeligheden for mange fradrag generelt, og hvis vi fjerner nogle af de fradrag, kunne vi så sænke vores skatteprocent, fordi så kunne økonomien også hænge sammen. Men i dag, der har vi et skattesystem, hvor fradrag på fradrag gør, at der er mulighed for at snyde i vores skattesystem stadigvæk. Det synes jeg var en debat, man skulle tage hul på i stedet for. Men
så du ser hellere, hvad skal man sige, omlægning?
Jeg ser hellere en omlægning en fornuftig omlægning af vores skattesystem, i stedet for at bruge nogle kræfterne på det, i stedet for at love alle de her ting. Og igen er det altså bare, at de her sommergruppemøder, jamen, det er jo utroligt, hvad folk bliver lovet. Det er jo en tilbud efter det.
Men selvom...
Må jeg godt støtte lidt op om det, Christian siger? Fordi jeg synes jo, at man burde tage fat på en sammenhæng mellem vores skattepolitik og pensionspolitik. Fordi vi kommer på et tidspunkt, nu var jeg selv med til i 83 og indføre vores arbejdsmarkedsbaserede pensionssystem, hvor vi gik fra en ren folkepension skattebetalt til en arbejdsmarkedsfinansieret. Der kan vi se, at der går ikke mange år, før vi har fået skabt rigtig store forskelle på folks pensionsvilkår. Og det er vi nødt til at tage op. Vi får for eksempel et kvindeproletariat, som ikke har fået nær så meget optjent pensionsværdi, som mange mænd har gjort, fordi de har påtaget sig nogle samfundsmæssige opgaver med at passe børn og gå på barsel og det ene og det andet, som har sat dem bagerst i køen. Og vi skal til at vurdere på, hvad er livsindkomsten for almindelige danskere set i forhold til den pension, de så får ud i den anden ende, sammenholdt med det skattetryk, der er. Så der er nogle meget store ting, som vi burde tage meget mere seriøst og give nogle bud på. Det synes jeg ville være interessant. Men i mellemtiden, så ser vi, der er enige med de to herrer, så ser vi sådan noget sommerpjat. Fordi det er useriøst. Og der kan man sige, at Liberal Alliance har jo aldrig på noget tidspunkt dokumenteret en seriøsitet over for offentligheden, om at de satte sig til at gennemregne og udregne tingene i deres rette sammenhæng. Man kan godt tage nogle elementer ud, og så beregne på dem og se, hvor smart det kunne være. Vi kan give folk nogle skattelettelser. Og det lyder da rigtig smart, men det holder jo ikke i virkeligheden, fordi så taber vi en forfærdelig masse jobs i den offentlige sektor, og det koster så igen, og så videre. Så tingene hænger jo sammen. Så derfor så er det sådan nogle letkøbte løsninger.
Ja, men i den forbindelse kan man jo sige, det gælder jo ikke kun Liberal Alliance, at der bliver præsenteret ting, hvor der kommer...
Altså, jamen, prøv at høre, det gælder jo dem alle sammen, fordi virkeligheden er jo, at når alle sommergruppemøderne nu her i august-september er afsluttet, så har vi jo sådan, så har vi den situation, vi har hvert år. Vi siger tak til de politiske sommergruppemøder. Vi har nu en regning på cirka 900 milliarder. Og det skal altså løses, ikke? Altså, og sådan er det.
Ja, jamen, sådan er der løst finanslov.
Nu kan jeg desværre ikke huske, hvad journalisten hed, men der var faktisk en, der nævnte efter Liberal Alliances sommergruppemøde der. Det var faktisk i radioen, jeg hørte det. Det har nok været Radio 24-7, det kan ikke have været andet.
Nej, det lyder sådan.
Ja, det lyder sådan, som sagde, at nu var det sommergruppemøde så overstået, og det var så cirka, jeg tror det var omkring 450 milliarder.
Jamen, det
som man sagde, at det sommergruppemøde har kostet. Og det er jo useriøst. Og så vil jeg så også sige, det der med at kalde sig et arbejderparti. Jeg tror altså, at den arbejdsløse og den psykisk syge og alle de her mennesker, som er i klemme i systemet, de sagtens kan huske Joachim B. Olsen og hvad han ellers har udtalt.
Ja,
de kan godt huske ham.
Ja. Det kan vi lige vende tilbage til. Fordi hvis jeg bare lige må holde fast i det her med, at det er useriøst. De fleste partier fremlægger de her ting, og på en eller anden sådan lidt dækningsløs måde. Altså, partiet Liberal Alliance har også sagt, det skatteforslaget, som de har fremlagt, har de selv beregnet, vil koste 41 milliarder kroner, og de penge vil man hente ved at øge produktiviteten i den offentlige sektor. Mm. Nærmere kommer vi det ikke. Men mit spørgsmål til jer er, og det gælder jo sådan set alle partierne, fordi det, som sagt, Liberal Alliance er jo ikke det eneste parti, der fremlægger noget, hvor man tænker, nej, hvor skal pengene komme fra? Det tror jeg, vi alle sammen har set dem alle sammen gøre. Kunne man ikke vinde noget ved at være det parti, som i sommerferien fremlægger noget, som er beregnet, og hvor man siger, nu skal I høre sådan og sådan og sådan?
Nej, fordi
her kommer pengene kommer herfra.
Nej,
der er jo...
Det er jo netop det, man bruger sommer, ikke ferien, men pausen til. Det er netop at beregne og fremlægge seriøse, langsigtede forslag. Og det, som jeg synes, den regering, vi har nu, virkelig prøver at arbejde sig ud af nullerne ved at sige, at vi fremlægger nogle forslag her efter sommerferien, som vi har prøvet at regne på, og som vi gerne vil i dialog om. Det er seriøst
politisk arbejde. Men Helle, kunne man ikke sige... Altså,
men det kan du ikke lave som sommerballoner.
Nå, så skal lave en stor, kæmpe luftskib.
Det kan man ikke, fordi vi bruger sommerpausen til at have vores regnedrenge til at sidde og regne på alle de her ting og sammenhængende imellem dem. Folk tror, vi har sommerferie, men det har man ikke.
Jeg beskylder ikke nogen for at sidde og dogne, men hvis regnedrengene regnede en lille bitte smule hurtigere.
En lovgivningsproces er af en sådan natur, at man må forberede det i flere måneder i forvejen og sidde og regne på tingene. Det er derfor, vi har alle de styrelser og alle de der apparater og institutioner. De sidder jo netop og bruger sommerpausen, mens når Folketinget ikke sidder og debatterer, til at fremlægge pensionsudregninger, skatteudregninger, boligstøtteudregninger, dagpengeudregninger og sådan noget. Det er jo det, vi bruger pausen til.
Ja, det forstår jeg godt heller, men igen, man kunne vel godt, og så behøver det ikke, man behøver ikke at fremlægge den helt store pakke, men hvis nu den siddende regering, måske bare inden for et enkelt felt, det kunne være skat, det kunne være sygehus, det kunne være, jeg vil lige vil sige, sokker, nej. Det skal det ikke være. Nej. Men et eller andet siger, her er vi lige med et frygteligt ord, proaktive.
Nej, jeg tror ikke,
og fremlægger en enkelt ting og siger,
har også den siger til hinanden og til deres medlemmer, når inden man går på sommerferie, at nu trænger vælgerne måske også til en pause. Nu skal vælgerne måske også have lov til at have lidt fred og ro fra alle de reformer og
indbringer. Og så sender man Tine Bramsen og hendes sokkerprogram ud.
Så kommer de hvide sokker.
Ja, og så de seriøse folk, de holder jo pause og prøver at sætte sig til at få lavet skabt sammenhæng i de forslag, man gerne vil komme med til efteråret.
Der kan også være
sådan,
et helt andet,
der,
i forhold til det rent praktiske, fordi hvis kommer man med et stort udspil, et stort økonomisk udspil i løbet af sommerferien,
ja,
så skal man jo tænke på, at inden man så kan komme til at forhandle det her udspil,
så er det hugget i stykker.
Så kan der ske rigtig mange ting, ja, i forhold til, fordi så kører den jo, så er der fri leg i medierne. I forhold til det udspil, altså som regel, når man lægger et udspil frem, så handler det faktisk om, at man næsten samme dag eller dagen efter kan sætte sig til et forhandlingsbord, så eksploderer så det udspil til,
at det kan være, at det er mig, der er Christiansborg naiv, så, men sæt nu, at det forslag, man fremlægger, kan bære og blive skrutiniseret.
Nej, fordi så er et forslag, altså man skal jo tænke på, at der er ingen, der vil hinanden det godt på Christiansborg. Ingen gang dem, man sidder gode med.
Det er selvfølgelig rigtigt nok.
Det er altså, alle har nogle forskellige interesser. Og så videre. Ja. Og derfor, hvis man lægger et omfattende udspil frem, så vil der køre den ene historie efter den anden historie dag på dag på dag på dag. Og hvis der så går en måned, før man kan sætte sig til et forhandlingsbord og få slået søm i sådan et udspil, så er det spoleret fuldstændig, fordi så kører det simpelthen skævt i forhold
til. Der siger jeg bare igen, så lad mig stille et spørgsmål, helt et praktisk spørgsmål om den proces. Det vil jo så sige, at, og det må man så måske acceptere, at det er en del af spillet, men det, der bliver fremlagt fra partierne, det er ikke et færdigt, på den måde fuldstændig gennemregnet forslag. Det er et forslag, som er beregnet på, De der skal komme og sige lidt, de der over skal også komme og sige lidt, så vi er nødt til at fremlægge noget, som kan files på, og der kan saves lidt.
Det tager altid så længe. Altså, journalister kan ikke forstå, hvorfor politikere nogle gange er lange i spyttet, men det er det jo, fordi vi taler i kompromiser til naboen, altså til nabopartierne.
Mm.
Vi prøver jo at indfange fælles, svar.
Mm.
Så derfor, når man lægger et større samlet lovkompleks frem, så kalder man på, hvem vil være med i denne her, inden for denne her ramme. Og så prøver man selvfølgelig ikke at tale sig fra hinanden, men at tale sig tættere sammen. Og ikke at tale sig i blå og i rød blok, men at prøve, efter vi nu har haft erfaringerne i alle nullerne med den der konfrontationspolitik, så prøver vi virkelig at indkalde til kompromiser på midten.
Ja.
Og derfor kan du ikke lægge sådan nogle seriøse ting, du gerne vil have drøftet seriøst, frem i sommerperioden, hvor alle gribene, de kan sidde og hakke og latterliggøre tingene. Ja. Fordi så taler vi os fra hinanden, hvis vi skal lave et boligpolitisk eller skattepolitisk forslag. Det er i hvert fald bare min erfaring fra de 27 år.
Ja. Det, altså, det er jo sådan, at når man laver et udspil, og så har man et betegnelse for de ting, det er der en landingsbane for det her? Altså, flyet bliver sendt op,
ja.
Kan det komme ned på jorden igen rimelig helt skændigt. Og det er jo egentlig det sigte, at man ved godt, at man kommer ikke 100% igennem med det, man lægger frem, men man har sådan måske en eller anden fornemmelse af, hvor landingsbanen ligger. Man går måske lidt hårdere til værks, end man ville have gjort med det, man lægger frem, fordi at man skal også have lidt at sælge ud af, så man kan ramme et eller andet kompromis.
Jeg har i dag besøg af Christian H. Hansen, Per Ørum og Helle Degn. Vi har været mangt og meget igennem, så tager vi en gevaldig drejning, fordi nu skal vi en tur til udlandet. Vi skal til Afghanistan og tale om det. Og ja, altså, det er et stort emne, og det var med bævende hånd, at jeg skrev det, det emne til, at det indrømmer jeg blankt, fordi det er virkelig... Det er jo et sårbart emne. Der er jo 43 danske soldater, der har mistet livet. Det har kostet forfærdelig mange penge, og det er på alle måder en svær debat at tage. Men så meget desto mere, synes jeg egentlig, det var meget fint, at der dog blev taget hul på den. Den radikale Zenia Stampe skrev en kronik i Politiken, mener jeg det var, hvor hun prøvede at gøre brættet op og sagde, at i hendes perspektiv, der var det forfejlet. Man var gået ind i Afghanistan med gode intentioner, men man havde, det var en fejlagtig strategi osv. Det store spørgsmål om strategien fungerede og sådan noget, jeg har bestemt ikke kompetencer til at... Altså, jeg trækker frinummer, det kan jeg huske nu. 18.404, tak skal jeg have. Så på den konto skal vi slet ikke diskutere det. Men det er mere det her med, at jeg havde sådan en oplevelse af, at da Zenia Stampe så lige skrev den kronik, så blev der en rysten på hånden fra alle andre partier, og man havde ikke rigtig lyst til at diskutere det her, men det siger, det er en grim sag, den vil vi slet ikke snakke om. Og hun hun fik nogle ret hårde meldinger, både fra egne og modstandere. Hvordan oplevede I det? Er der en berøringsangst med sådan noget? Det er jo, vi er jo i krig.
Ja, der er berøringsangst. Jeg synes, det var en politisk skandale, lige fra begyndelsen.
Hvad taler vi om her? Krigen, eller?
Krigen. Ja. At beslutte, at Danmark skulle gå i krig sammen med USA på det her felt og på de her vilkår. Så jeg har hele tiden været imod den, og jeg har hele tiden synes, at præmisserne for det danske bidrag og engagement var forkerte.
Mm.
Og også, at det blev truffet på et usædvanligt grundlag. Jeg glæder mig meget til, der her i efteråret, der kommer der en ny bog fra Gyldendal, som handler om Anders Fogh Rasmussens regeringstid. Skrevet af Søren Mørk. Og den vil...
Historiker Søren Mørk.
Var bare?
Historiker Søren Mørk, ja.
Som har gennemgået den periode, vi havde med hans politiske ledelse, som var koblet fuldstændig op på halehæng til George Bush. Det var en katastrofe, og det var en invitation til den amerikanske eller globale våbenindustri for at få tømt ud på hylderne. I stedet for at invitere fredsmagere til at sige, nu har Rusland prøvet, nu har andre stormagter prøvet at skabe ro og alliancer og balancer i det her samfund, uden det lykkedes. Så i stedet for at indkalde til at blive dygtigere til at skabe fred og forsoning, som Mandela ville have foreslået det for os, så lader man våbenindustrien køre løs. Fordi den er op imod narkoindustrien osv. Der er så mange lag af konflikter, som ikke er blevet håndteret ordentligt, og så vælger man den billigste løsning, og det er at bede unge mænd, om, også fra Danmark, at gå ud i en håbløs krig. Jeg har hørt militærstrateger, også fra det danske forsvarsakademi, redegøre for, hvad resultatet, effekten har været, både politisk, økonomisk, militært og på alle måder, er det et mislykket projekt. Og jeg er enig, det er meget, meget følsomt. Vi har 43 danskere, som har brugt deres liv på det, og deres familier, som skal leve med den sorg, det er, ikke at have deres pårørende mere. Jeg synes også, man skal passe på, inden man hælder for meget vand ud af ørerne. Det er jo ikke de mennesker, som er, hvad skal jeg sige, i aftjener værnepligt, der har været ude i den krig. Det er professionelle krigere, som har deres levebrød ved at lave krig og være i hæren professionelt. Så de ved, hvad de går ind til. Det er dem, der er blevet sendt ud, og det ved deres familier også. Så selvfølgelig, at hver eneste tab af liv, jeg har selv mistet min yngste søn, så jeg ved godt, hvad det vil sige at miste en søn. Så og det går meget, meget ondt, og det er en bagage, man skal leve med hele sit liv. Så jeg har absolut stor medfølelse for de familier, der har været underlagt de her beslutninger. Men jeg må sige, at min egen vurdering har været hele vejen igennem, at det var et forkert projekt.
Men hvis vi kan komme tilbage til det her med, at der var en berøringsangst overhovedet bare at tale om det.
Ja.
Måske ikke for dig, Heldein, og det forstår jeg godt. Men dem, der sidder på taburetterne nu, at man ligesom er og det skyldes måske, at man at nu det sidste hold er lige kommet hjem under lidt mærkelige forhold. Det er så næsten endnu værre. Men man kommer jo ikke hjem med en stor sejr, som man kan bruge til noget politisk. Man kommer jo hjem med en rodebutik. Og er det netop ikke nu, man så ligesom burde sige, skal vi lige prøve at se, hvad vi har lært af det her?
Jeg synes, man skulle rose Zenia Stampe.
Jeg synes, at det er ærligt talt også. Men er det fordi, den her krig har været... I går i Information var der en tidligere medarbejder fra Forsvarsakademiet, der hedder Ole Kværnø, som skrev, og overskriften lyder sådan her: når krig er et politisk projekt, er politikerne afhængige af, at den bliver en succes, og det gør det svært at lære af sine fejl. Altså, vi er rådet over mere som et politisk projekt, jævnfør det her med, der er nogle forbindelser til USA osv. Kamp mod terror, man vil fremstå på en eller anden måde. Men når det er et politisk projekt mere end måske et ønske om demokrati osv., så har han vel ret i, at det er svært at gøre det her regnebræt op. Fordi så falder det lige præcis tilbage på dem, der sidder der nu.
Jeg synes, at Zenia Stampe, hun har sagt mange mærkelige ting igennem tiden. Ja. Men det har hun faktisk, min respekt for hende, blev faktisk rimelig højnet, da jeg læste hendes kronik. Og nu nævnte du selv det der med, at der var jo ingen, der var kommet hjem med nogen sejr. Jeg synes jo ikke, der er nogen krige, hvor der er nogen, der egentlig kan snakke om, de har fået en sejr bagefter. Det kan godt være, at man, det kan godt være, at man har vundet over et eller andet, men man har altid slået en masse mennesker ihjel. Jeg er modstander af krige, Og jeg mener, at det Danmark i fremtiden også skal gøre, det er, at vi skal deltage i nogle flere humanitære opgaver og på den måde løse nogle problemer igen. Prøve på, og der er så mange andre måder end lige krige, man kan gøre det på. Så jeg synes bestemt ikke, at vi skulle have været til Afghanistan. Jeg synes faktisk ikke, at vi skal deltage i nogen krige overhovedet. Der skal vi hjælpe med andre ting, som vi er gode til. Og jeg kan så måske endda sige det, fordi at jeg er jo gammel overkonstabel, og godt nok bliver uddannet som sygehjælper derinde i forsvaret. Men, og derfor kender jeg også en del stadigvæk, der er i forsvaret, og der er rigtig mange, som også er i forsvarssystemet, og det kan man også se begynder at komme frem nu, som synes, det var for kvaklet, at vi deltog. Og jeg er altså ikke bleg for at sige, at jeg tror, at Anders Fogh, han har jo en stilling i dag, som vi alle sammen godt ved, hvad er. Han er general, NATO-general.
Sekretær,
ja. Jeg mener, at Afghanistan-krigen, grunden til, at Danmark gik ind i den, det var blandt andet at bane vejen for egen karriere. Og det er der nogle partier, der har bakket op omkring, og det synes jeg er lidt uhyggeligt. Og det har kostet rigtig mange menneskeliv. Udover det har kostet menneskeliv, så har det kostet rigtig mange penge i vores statskasse, som kunne have været brugt til noget af alt det velfærd, vi har siddet og efterlyst i dag. Det synes jeg også er forkasteligt. Jeg synes også, det er forkasteligt, at ud over de mennesketab og de økonomiske tab, der er blevet, så er der en rigtig stor portion mennesker, som faktisk lider. Altså, det kan godt være, at man er kommet hjem med livet i behold, men man er psykisk knækket. Mm. Vi har folk, der i Danmark lever i skove, fordi de har deltaget i den her krig. Man har ikke fra dansk side gjort noget forsøg efterfølgende på at ligesom hjælpe de her mennesker. Jo, det har man, men det har ikke været ordentligt. Der er mange mennesker, der er blevet knækket. Der er familier, der er blevet knækket psykisk på grund af det her. Helle var selv inde på, at hun vidste, hvad det vil sige at miste en søn. Det er altså folk, der sidder med de her problematikker i dag. Alt sammen på grund af en tåbelig krig. Hvor jeg tror på, at det er fint, vi trækker os ud. Det er jeg helt enig i, vi gør. Men når vi kommer lidt længere frem, så vil nogle af de problemer, som nogen påberåber sig, at man har løst, de vil være der igen. Fordi sådan er det dernede. Mm. Og sådan bliver det ved med at være, og det kan vi bare ikke ændre på. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan ændre på det.
Men for bare lige at vende tilbage til udgangspunktet, nemlig Zenia Stampes kronik i Politikken. Mm. Alt det her med, jeg tror, man, hvem end man spørger, er der ikke nogen, der vil sige, at krig er en god idé, og den diskussion kan vi hurtigt få overstået i virkeligheden. Det, der bare slog mig i sommerferien, var mere den her uvilje mod nærmest at tale om det. Da kronikken kommer, og skyldes det? Altså, kan det skyldes, at de 179, der sidder inde i Folketinget, måske altså nærmest er bange for at tale om det. Man ved ikke nok om det. Det er jo virkelig, virkelig
kompleks. Der er rigtig mange, der sidder med en finger i fedtebadet.
Man har en finger i fedtebadet, men man har måske også... Altså, det er jo en kæmpe diskussion. Altså, historisk, politisk, militær, det ene og det andet. Det er jo farlig grund for en MF at begive sig ud på. Ja. Og er det ikke også lidt et problem?
Det er jo interessant.
At man ikke vil tage den, lære den lektie.
Det, jeg synes, jeg hæfter mig lidt ved, det var forsvarsreaktion. Den tidligere forsvarschef, nu kan jeg huske navn på ham. Ja, det er lige meget. Forsvarsreaktionen var, at hun har fået solstik. Det var en meget, meget skarp reaktion fra forsvarets side på den. Altså, det virker et eller andet sted helt uhørt, at forsvaret siger, at der har vi et folketingsmedlem, som har fået solstik. Ja. Selvom vi har haft en varm sommer, så er det faktisk en ret spektakulær udtalelse fra forsvarets side. Og det betyder jo også, at forsvaret føler jo, at der er et folketingspolitiker, der svigter i forhold til det ansvar, man har som folketingspolitiker. For man skal huske, Radikale Venstre stod jo bag Afghanistan-missionen. Og derfor føler forsvaret egentlig, at der er en magtende støtte. Fordi forsvaret tager selvfølgelig meget alvorligt, at man har haft det store antal dræbte danske soldater.
Jamen, det er klart,
og
det er de jo blevet sendt
på arbejde.
Og forsvaret
har jo en interesse i, selvfølgelig, og det mener jeg også er en samfundsinteresse, i at de her menneskers liv ikke er tabt forgæves. Det er jo den store alvor, der ligger i det. Og med sammen med pirker ved den, så får du en meget følsom debat, som vi har set. Jeg synes, Christian er på sådan lidt voldsom baglæns rygkrål i forhold til, fordi Christian, du har jo ligesom jeg sidder og trykker på den grønne knap i forhold til at sende soldater afsted. Så jeg står i hvert fald ved det ansvar, jeg har i forhold til som folketingsmedlem på det tidspunkt at have sendt soldater i krig og trykke på den grønne knap. Men jeg har det lidt sådan i dag, sådan i bagklogskabens ulideligt klar lys, at den første mission, som hed Irak, hvor der ikke var et klart FN-mandat, det er faktisk, det må jeg sige, det var en katastrofe. Det vil jeg godt sige i dag. Også selvom jeg selv har trykket på den grønne knap og sendt soldater afsted i forhold til Irak. Der var ikke et klart FN-mandat. Det var en fejl, at Danmark deltog. Afghanistan har jeg det altså anderledes med, fordi der lå et meget klart FN-mandat. Der var et bredt flertal i Folketinget. Jeg tror kun, det var Enhedslisten, der gik imod vores deltagelse i Afghanistan. Og derfor en sammenligning. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man sondrer mellem Irak og Afghanistan. Irak var en fejl. Der var ikke et FN-mandat, der skulle vi ikke have været med. Afghanistan mener jeg faktisk, også når man ser de resultater, der reelt er opnået, og det er igen over i sammenhængen med, giver det mening, at vi deltog, at vi betalte den pris, som det gjorde, så er der sket en forandring i Afghanistan. Taliban styret, som undertrykker kvinder, som ikke kunne få uddannelse osv. Der er sket forandring i Afghanistan. Så altså, jeg synes, det er vigtigt i den diskussion at holde de to ting adskilt, fordi forskellen er altså, at der var et klart FN-mandat, og der er den holdning, at hvis der ligger et FN-mandat, så skal Danmark også deltage.
Det ligger jo i at være medlem af FN, men
der er en anden vinkel på Zenia Stampe, for det er jo noget radikalt klassik, den her pacifistiske. Hun nævner Hørup og Bruce Springsteen, War, what is it good for? Altså hun er ude at markere noget kerne radikal politik, altså modstand mod krig generelt. Så den ligger der jo selvfølgelig også. Uagtet at radikal egentlig er med i det, men hun er ude med noget radikalt klassisk værdipolitisk modstand mod krig generelt. Så det kan der altså også ligge i den markering. Men
Det gør der uden tvivl, men igen er det ikke problematisk, at man ikke bare vil diskutere det, fordi netop det, som du selv siger, Per, at du har trykket på den grønne knap på et tidspunkt, det fordrer vel også, at du på det tidspunkt var klædt på til at træffe den rigtige beslutning. Det viser sig nu, det har du så åbenbart ikke gjort.
Jamen, nu følger jeg dig selv i hvert fald. Nu kommer jeg så ind i fem, hvor Irak-krigen ligger, men jeg har været med til at trykke på en grøn knap i forhold til fortsat og forlænge mandatet for soldaterne. Så det er ansvaret vedtager mig, og vedkender mig fuldt ud.
Lige præcis, men
ser jeg nok lidt anderledes på det.
Absolut, klart, og det er sikkert forståeligt, men det eneste er vel bare, at især fordi du har det sådan, skal man vel være åben for at tage diskussionen af, hvad har vi lært af det her?
Bestemt,
og det var det, der var mærkeligt i sommerferien, at diskussionen ikke rigtig ville komme, at den virkede helt forbudt.
Nu må jeg også lige sige til Per, at det med den grønne knap, det er sådan til dels rigtigt, men i hvert fald de sidste beslutninger, der havde jeg ikke fingeren på den grønne knap. Og selvom man har trykket på den grønne knap, så er vi jo sådan inde i en diskussion igen allerede, at det her det er et meget, meget, meget stort emne. Og når man sidder derinde som folketingspolitiker, så tror jeg faktisk ikke, at der er ret mange ud af de 179, der faktisk ved sådan 100% fuldstændig med skråsikkerhed, hvad det vil sige, og hvorfor man går i krig, og hvorfor. Men igen, så får man leveret nogle papirer, som siger en masse. Og der synes jeg, man skal have lov til at forholde sig til på et tidspunkt og sige, når man så kan se, hvad er konsekvenserne af den her krig? Fordi det er jo egentlig først, når krigen er startet, man kan se, hvad er konsekvenserne af krigen. Der har man bestemt lov til at sige, hov, det der, det var ikke så godt. Det vil jeg ikke deltage i. Vi bliver alle sammen klogere. Jeg har personligt den holdning i dag, og den står jeg 100% ved, at Danmark skal ikke deltage i nogen som helst krige. Vi skal medvirke til det, vi er gode til. Det er at være med til at løse nogle humanitære opgaver, og det kan godt være, at der er nogle lande, der stadigvæk går i krige, og at vi kan hjælpe med et eller andet sanitært, så er det det, vi skal. Så bliver jeg nødt til, fordi nu stak Per lige til mig der, så jeg bliver nødt til at lige sige til Per, at det der med at foretage rygkrav i dansk politik, det vil jeg meget gerne tage en debat med dig om en dag.
Velkommen.
Jamen, godt, men må jeg så bare lige hurtigt vende tilbage til Per, bare lige for at holde fast i den tråd, som Christian H. Hansen lagde ud. Nemlig det her med grundlaget, når du trykker på den grønne knap. Altså, hvor meget... Fordi det er det, jeg har tænkt over i den her sommer, i forhold til den diskussion, der har været, og den diskussion, der så ikke har været. altså, hvor meget grundlag har man, når man sidder og trykker på den der grønne knap, og hvor meget, meget hænger tilbage på en, og gør en nervøs for at tage diskussionen?
Jamen, altså, der er ingen tvivl om for mig, min knap 7-årige folketing, det var den sværeste beslutning, fordi det er man altså også nødt til, ellers så bliver man igen lidt ligegyldig. Hvis man ikke personligt forholder sig til, at man trykker på en knap, så betyder, at man sender danske soldater i krig med den risiko, der er i det, så skal man ikke være i Folketinget. Mm. Altså, og det er også derfor, jeg lige reagerer lidt på den rygkort, for jeg står ved, at jeg har trykket på den grønne knap med den store konsekvens, det har haft, og påtager mig det ansvar, som jeg har gjort. Men jeg kan godt se i dag, at der er altså en forskel, når vi diskuterer Afghanistan, når vi diskuterer Irak, så er vi bare nødt til at holde det adskilt.
Selvfølgelig, det forstår jeg helt. Men igen, bare helt konkret, når du skal trykke på den grønne knap, altså får du et A4-ark, hvor der står for, imod? Hvor er man henne konkret, ikke?
Man har jo diskussionerne på gruppen, og dengang var jeg jo så, sad jeg jo i et regeringsparti, hvor der måske tilflyder allermest information, og var jo orienteret til den grænse, man nu kan orientere menige folketingsmedlemmer på det spørgsmål. Så jeg følte mig helt udmærket på i forhold til, og jeg har hele tiden bakket op om den indsats. Vores soldater har gjort en fantastisk indsats i Afghanistan, og jeg mener også, at det har gjort forskel. Det, der måske egentlig er symptomet, vi ser nu, det er, at man, den tidligere regering og for den sags skyld, de partier i Folketinget, som har sendt soldater til Afghanistan, forsvaret og alle omkring det, har ikke været dygtige nok til at fortælle, hvilken forskel vores soldater har gjort i Afghanistan. For der er gjort en forskel. Der er millioner af piger, der nu går i skole for en uddannelse. Der er sket en positiv forandring i Afghanistan, selvom det er svært. Det har man været rigtig dårlig til at få den gode historie ud. Afghanistan har i befolkningens øjne handlet om død og ulykke, og nu har vi mistet en soldat mere, og vi kunne næsten ikke holde ud til sidst og blive ved med at høre om de her tab. Men man har ikke prioriteret eller været dygtig nok til at fortælle historien om, hvilken forskel man har gjort. Og det er der, hvor problemerne så opstår nu, fordi altså bliver det en meget negativ historie, og så bliver det i nogen tårn måske nytteløs, og det må det aldrig blive i forhold til, at så mange danske soldater har mistet livet, fordi det var ikke uden, det var ikke nytteløs. Danmark gjorde en forskel og gjorde det flot i Afghanistan, og den anerkendelse, det er den, man pirker ved lige nu, og det er en rigtig svær debat.
Til diskussionen om, at man ikke tør debatten, der mener jeg jo, at det er en del af den danske folkekarakter, at vi er lettere konfliktsky. Vi har igennem vores historie altid haft det svært med krige og store beslutninger. Og det synes jeg jo sådan set er meget sympatisk, at man er træ i sin måde at forholde sig til det på, fordi det er svært. Mm. Fordi det, vi skal forholde os til, det er jo ikke bare den interne konflikt hos det radikale venstre, om de nu er for eller imod krig eller ej. Og Zenia Stampe påkalder sig selvfølgelig også den del af diskussionen. Men det problemet med at tage den her diskussion er jo, at der er så mange lag i den. Så derfor sender vi på så mange forskellige frekvenser, når vi gerne vil diskutere et så kompliceret emne. Altså, jeg vil jo gerne diskutere geopolitik, når man sidder i udenrigspolitiske nævn, og jeg har siddet der i 6 år som formand, og man får alle de informationer, man overhovedet kan skaffe til Danmark. Så er man jo en del af en geopolitisk strategi og tankegang. Og derfor så er man nødt til at forholde sig til, den krig i Afghanistan har for mig aldrig kunne vindes, fordi den krig i virkeligheden handler om en kamp imod mafia-karteller, opium- og narkokarteller, som til enhver tid vil kunne finansiere meget mere, end stater kan. Og derfor vil du også om 5, 10, 15 år kunne se nogle regnskaber. Hvad har CIA opsnuset, at staterne har leveret af både skatteborgerpenge og soldater, og hvad har narkokartellerne postet ind i Al-Qaida, og hvad vi har af politiske modstandere der. Fordi det er den kamp, det er den overordnede økonomiske kamp om overherredømmet, som vi som Bush troede, at den kunne vi håndtere ved at gå ind og slå Al-Qaida tilbage og ned og Taliban og så videre. Vi ved jo godt alle sammen i dag, at deres finansieringskilde, det er narkokarteller. Og vi er dem, der er forbrugere. Altså i Europa er vi dem, der køber alt det her skidt. Så de kan hele tiden manifestere flere penge, end staterne kan beslutte sig om i FN, fordi det er et svagt beslutningsapparat. Så staterne vil altid komme til kort. Også verdens største stat, verdens største økonomi, som har lagt billioner af dollars i det her, som i virkeligheden udløser den økonomiske krise, som vi også bliver en del af. Det har været en meget, meget højere pris end de 42 soldater, vi har mistet i Danmark, som både Danmark og Europa og verdens befolkning, og ikke mindst fattige befolkninger, betaler for det her Afghanistan-projekt. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi får det diskuteret, og jeg al ære og respekt for Zenia Stampe, som prøver at rejse debatten, men som bliver angrebet fra alle sider, internt partimæssigt fra Niels Helveg, og eksternt fra militæret, og eksternt fra den ene og den anden. Men vi snakker altså om en geopolitisk historiefortælling, som ingen rigtig kommer ud med, som er vigtig også for danskerne og danske politikere, når de skal træffe de her beslutninger, at det også indgår. Mm. Det får vi nu efter historien til at fortælle os om. Set i bagklogskabens klare lys, får vi nu beskrevet, hvad har vi investeret, og hvad har det kostet, og hvor lidt har vi vundet, og hvor meget har de andre narkokarteller stadigvæk styr på det. Så derfor er jeg enig med Christian, der siger, at vi kan ikke vinde den type af krige. Militære krige har vist, at de kommer til kort over for ideologiske krige. Og det er derfor, at vi kan vinde, hjerter og hjerner, hvis de er kombineret klogt, så kan vi tale til andre mennesker med humanitære indsatser. Og Danmark, det nytter altså ikke noget, vi sætter fregatten Jylland eller noget andet afsted. Det er latterligt at mene, at vi bidrager aktivt til det her. Det er en stor latterlighed, så når historikerne i efterlyset af det her, de vil sidde og grine lidt af os og sige, hvor er vi dog fjollet. Vi kan ikke vinde i de religionskrige, i de narkokrige og de militære krige, som vi før i tiden troede og har haft militær kapacitet til at vinde. Dem kan vi ikke vinde i dagens verden. Så i dag må vi altså appellere til hjerter og hjerner, og ud med den humanitære, fredsbevarende, konfliktløsende operationer. Problemet er, at dem er der ikke ret mange penge i. Der er ingen, der vil investere i freden. Der er masser af penge at tjene på krigen, så alle vil gerne investere penge i krigsmateriel, men ingen vil investere i fred og forsoning. Men så det er den vej, vi skal af, hvis den menneskelige intelligens skal komme et skridt videre frem.
Og så meget desto mere, Heldein, er, bare lige for at få rundet af, vores tid er sådan, så småt ved at være gået, så er det vel, den danske konfliktskyhed til trods og så videre, en modig politisk udmelding fra Zenia Stampe her i sommeren.
Jeg synes, det er både en modig politisk udmelding, men det er også en dygtig politisk udmelding, synes jeg, fordi det er godt at få noget debat om sådan noget her. Og jeg er fuldstændig enig med Helle i det, hun har sagt. Men både når vi har den her debat, og da vi tidligere på året havde en debat omkring kasernelukninger, så mangler jeg en væsentlig ting, jeg synes, vi trænger til i Danmark. Og det er en kæmpe stor debat. Hvad skal vi med vores forsvar i fremtiden? Hvordan skal det bruges? Og skal vi blive ved med at have soldater draget ud i krig? Jeg mener ikke, vi skal det. Og så kan det godt være, at Per siger, at der er skabt nogle resultater dernede på nuværende tidspunkt. Men den snak vil jeg gerne tage igen om 6 år, fordi så tror jeg, at det hele er rullet fuldstændig tilbage, og vi har den samme situation igen.
Den snak kan vi ikke tage før om 6 år, men lad os bare få lukket af her. Så ja, det skal være en fornøjelse at mødes med jer om 6 år. Men så meget desto mere vil jeg bare igen sige, at personligt synes jeg, det var en modig og nødvendig udmelding i en sommer, hvor vi ellers skulle høre om sandaler i hvide
sokker. Ja.
Præcis. Der er nemlig vigtige ting derude at tale om. Tak for i dag for det gode gamle Folketing. Vi er tilbage næste uge.
I har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.